IJ Petrus bagi 5. Aku belaku ukakare pemimpin ungku ketun pahias manantuani auku. Aku menyurat jitu kilau IJ biti barakare pemimpin tuntang kilau ulu jejari puji menyaksi kabuat kapehen Kristus tuntang jekare umbakea impahai amun kahain Kristus impahai akan uluh kalunen. Aku belaku nyame-nyame. Uka ketun menyakatik kawan tabiri je inyara hatala akan ketun. Kele menyakatik ewen dengan sanang atei sama kilau je ing handak awi hatala. Tuntang ela mahapan kabehat atei. Ela kia malalus gawin ketun hapan manggau untung. Malengkan awi ketun tutu-tutu handak mahaga. Ela malalus taluh kilau ulu je mimbing kuasa taharep kare ewen je inyarah akan ketun, tapi kele ketun menjadi sunto akan ewen. Tuntang hung ketika sakatik hai tedu mah kare, ketun kare menerima mahkota je mahalendang, je dia tau kusam pahalendang. Kalute kia pahari, kare ulu tabela, kele memenda kare ulu je bakas. Pahari handiai mesti memperandah arep tuntang manduhup sama arep ketun, hapan karandah ape. Basa huang surat barasi, kara surat kalutu.
Hatala melawan ulu je bajuhu, tapi sinta ulu je randah ate.
Tagal te, kele memperandah arep ketun, umpenda lengen hatala, je kuasa. Mengat iye menggatang ketun, amun sampai katika. Kele menyara kakare kagugup, kakenang ate ketun akan hatala. Basa iye menantuani ketun. Kele ketun berendeng tuntang bajaga. Basa setan te musuh ketun. Ia sama kelau singa, menanjung kanikate, mengaruntung menggau talukina. Kele melawan ia hapan kepercaya, jedehen. Basa ketun ketawan kare paharin itah, awang beken je sama-sama Kristen, hung hapus kalunen kea buah kapehe kilau ketun. Tapi limbah ketun buah kapehe hanjulu, hatala kabuat kare menjadian ketun menjadi uluh je tindu barasi. Ie kare mempendeng hayak mampa abas ketun, palus mandehen ketun. Hawi ie te hatala je paham bahalap atei, je jari mentehau ketun, mangat umba mengkeme katindu kahain ai je katatahi, mahalau Kristus. Ie te je kuasa sampai katatahi. Amin. Suratku je pandak tuh, inyuratku akan ketun dengan panduhuk silas. Je ianggapku, ije biti pahari Kristen je baketep. Aku mipen menantiring ketun, tuntang mempalembut kepercaya, itu ketun, tahiyu talu je inyuratku. Tuh bahasa je tuh barita, je tutu tahyun asin hatala. Keleh ketun mimbing asi te dehe dehen. Karekawal itah, ungkup hung Babilon, jei inti kia awi hatala, mempait tabe akan ketun, kalute kia anakku Markus jei nginta. Kene ketun hatabe sama arep ketun, hapan salepa sinta, hilau pahari sama-sama, ulu Kristen. Kele Tuhan menenga kasanang, akan pahari samandiai, je menjadi ulu ain Kristus. Hormat ikei Petrus.